посипаного росяним намистом листя. Французький Алжир переживав агонію. Це був час, коли, як кажуть фахівці, алжирську війну в військовому плані виграли французи. Найкращі з наших вояків, ті, які допіру дістали про Чухана в Індокитаї, організували велику облаву в горах Північної Африки. Хлопчиська з метрополії, юні Сен-Мало, Дуе, Роан на інших місць, усі затавровані розпеченим залізом, як худоба з проклятої череди, в касках, черевиках, у броньованих машинах, з автоматами в руках, отримали наказ пришити хто більше – худих і фанатичних фелахів. Сини Франції падали в рукопашні, вибльовуючи нутрощі разом з патріотизмом, а рабів косило ще більше. Зрештою, бійка скінчилась за браком вояків з обох сторін. Фелахи, яким поталанило вижити, повтікали в міста, де стали героями. Як у касті потекли їхні оповідки, так і собі діаманти з трояндами для кварталів арабської бідноти. Припинилась триколірна війна. Для військового міністра в Парижі не стало військових дій в Алжирі. Не треба було надсилати туди гармати, патрони, кулемети, гранати, напалм. Для великої книги обліку французької економіки настало затище. Але місця для глядачів – електроди, ляпаси, копняки ногою в живіт, під пах, недопалки, погашені на грудях, безкінечні черги – все на місці. Решта – дрібниці. Тортури не враховуються, а якщо вони не враховуються, то їх і нема. Тортури – це питання уяви, це не всерйоз. Ганебна агонія французького Алжиру, занепад культури, бридка кров громадянської війни суцільними патьоками стікала з тротуарів на бруківку по геометрично правильних цементних стиках цивілізації. Безславний кінець одвічного опору арабів з їхніми жахливими манерами зводити рахунки розпоротими животами, віднятими статевими органами, повішеними зародками, перерізаними горлянками. Мені здається, що оте засіло в мені назавше, коли я зрозуміла, що ми вбили Алжир. Алжир, який був моєю справжньою матір'ю. Я носила його в собі, як діти носять у жилах кров своїх батьків. Який караван я вела до глухого завулка через увесь Париж. Яку безглузду родину. Алжир, відданий на поталу, показував світові свої гнійні рани – а я намагалась оживити країну коханням і ніжності, землю, що пахне жасмином і смажениною. Я приводила до лікаря робітників, службовців, челядь, що населяли моє дитинство. Ці люди зробили з мене дівчинку, яка вміє сміятися і бігати, нишком поцупити солодощі статі старого Ахмета. Дівчинку, що вміє співати арабських пісень, витанцьовуючи з арабським бубном, смажити пиріжки та запарювати чай з м'яти. В місті, як і на фермі, я була полишена сама на себе. Мати після меси їхала доглядати хворих у міських диспансерах чи за містом. Поверталась тільки ввечері, виснажена, змучена. Цілий день вона робила уколи, накладала перев'язки, слухала скарги та подяки, не рахуючись із собою. Віддавала на славу Господа своє терпіння, увагу, знання і любов. Потай навіть соборувала вмирущих. За це завжди воздасться. Мати поверталась додому тільки з бажанням спати, автоматично виконуючи свої обов'язки. Терпляче зносила свою долю. А я невдячна, жила під одним дахом з нею, і ніщо не могло вибачити мені моїх вад. Якби ти бачила злидні, яких я набачилася сьогодні, ти б упала навколішки, молилась і дякувала Богові за те, що маєш. Коли тобі дано щастя мати те, що ти маєш, треба робити тільки одне – славити Господа, допомагати ближнім і не думати про себе. Якби ти прожила, бодай, день так, як живуть бідняки, котрих я провідую щодня, ти б відчула, яке щастя ходити до школи. Тож завжди була б першою. Якби ти знала, що означає не мати взуття, ти б берегла своє. Те саме про сукні, пальта й светри. Є люди, яким нічого їсти. Доїдай те, що маєш у тарілці, не колупайся в вівсянці, закінчуй телячу печінку.